Sen şirin değil bizi. Saçlar var şelale, ben bir kaşığı hilale. Saçlar var şelale.
Aran Radyosu Fazilet Sesi.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Fâtir semâ جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ليس ليس كمثلك شيء لهم مقاليد
Bismillahirrahmanirrahim. Salam və salavat göndəririk Əziz Peyğəmbərimiz Həzrət Məhəmməd sallallahu alayhi və ali və sallamə və onun pak və müqəddəs xanadanına. Əzizlər, salam, sabahınız xeyir olsun. Dəyərli dostlar, günaydın deyirik siz hörmətlilərə. Sevinirik ki, yeni günümüzü Allahın ümidi ilə başlamışıq, anlarımızı anlarınıza qatmışıq və bu günə aid olan proqramları inşallah sizə təqdim edəcəyik. Dostlar, şükürlər olsun mehriban Allahımıza ki, bu günü də fürsət yaradıb, biz buradan səslənək, siz əzizlərimizə proqramlar təqdim edək, sizin səsinizi eşidək, siz də öz nöqtəyi nəzərlərinizi, fikirlərinizi hər gün sayağı paylaşasınız və anlarımızı anlarımıza qataraq, inşallah ki, faydalı və gözəl bir günü keçirək. Bu saatları gözləyən dostlarımızı intizarda saxlamaq istəmirik. Bilirik ki, xeyli sadiq əziz izləyicilərimiz vardırlar ki, hər gün Aran radiosunu dalğalar ara arayırlar. Telegram vasitəsilə, peyk vasitəsilə öz proqramlarını Aran radiosundan dinləmək istəyirlər. Biz də verilişlərimizi sizə təqdim etmək istəyirik. Mən nömrələrimizi, ünvanlarımızı diqqətinizə çatdırım. Niyə ki, ola bilər ki, əzizlərimizdən ilk dönə olaraq bizim səsimizi Aran radiosundan dinləyirlər. İki nömrəmiz var. 0098 453 3819 min nömrəmizin biri də əziz və hörmətli izləyicilər. Bu nömrəyə zəng eləyə bilərsiniz. Əziz əməkdaşlarımız sizin gözəl səslərinizi lentə alacaqlar. Müxtəlif proqramlarda inşallah yeri gəldikdə səsləndirəcəklər. Digər nömrəmiz 0098 910 893 8718-dir. Səs və söz yazılarınızı yaza bilərsiniz. Bu nömrə vasitəsilə bizə çatdıra bilərsiniz. Sayt ünvanımız parstoday.irkesir.az-dir. E-mail ünvanımız aran.irib.ir-dir. YouTube və Instagram səhifələrimizin ünvanı isə İran Radio Az-dır. Dostlar, proqramlarımız radiodan səslənirkən Peyk-dən və Telegramdan da yayımlanır. Telegramda İran Radiosu ünvanı ilə səslənir verilişlərimiz. Peyk-də isə İntesat 39, İran Sərbəd 5, 26 dərəcə şərqdən Radio Burun Mərzadi ilə yayımlanır. Dostlar, bugün çərşənbə günüdür. 2025-ci miladi ili, dekabr ayının 17-si, 1447-ci hicri qəməri ili, Cəmadiyyusaninin 26-sı, 1404-cü günəş ili, Azər ayının 26-sıdır. gündə əzizlər, qəlbimizi şiflandıran sözlərlə, ruhumuzu isintəyən musiqilərlə siz əzizlərimizin qulluğunda olacaq. Əziz əməkdaşlarımız xəbərləri diqqətinizə çatdıracaqlar. Fürsət yaranan kimi sizə istədiyiniz musiqiləri, mahnıları inşallah təqdim edəcək və gözəl günümüz olacaq. Dostlar, verilişlərimiz yeni səhər başlıqlı proqramla başlamalıdır. 8.30 dəqiqədə nəğmələr verilişi səslənəcək, 9.5 dəqiqədə söz buxçası verilişi təqdim olunacaq, 9.30 dəqiqədə səslənəcək Hicab yaraşığı başlıqlı proqram, saat 10-da söz və istediyonu verəcək əziz əməkdaşlarımıza xəbərlərin birinci buraxılışı Aran Radiosundan diqqətinizə çatdırılacaq. Xəbərlərdən sonra səhifəyə Səccadiyyə verilişi var. 10-30 dəqiqədə ədəbiyyat sevərlərimiz ədəbiyyat səması başlıqlı proqramı dinləyəcəklər. Saat 11-də hər gün sayığı bugün də sizin üçün yaşa həyat verilişi təqdim olunacaq. Bu verilişdən sonra yenə də əziz əməkdaşlarımız xəbər bölletinindən sizin olacaqlar və xəbərlərin ikinci buraxılışı Aran Radiosundan təqdim olunacaq. Saat 11:50 dəqiqədə vətən səyahəti başlıqlı proqram səslənməlidir. Bu verilişdən sonra isə Nur Səhifəsi verilişi və Mən Səccadə qarşısında başlıqlı proqram Aran Radiosundan bu verilişlərlə maraqlanan əzizlərimizə səslənəcək. Dostlar, həyat gözəldir və həyatımıza gözəllik bağışlayan şükr etməkdir. Bu ki, hər birimiz bunu anlayaq ki, Tanrı bizə minnətsiz gözəl nemətlər bağışlayıbdır və hər gün sağlamlığımızın qədrinə qiymətini bilməliyik və bu nemətlər üçün şükr etməliyik. Biz də şükr edirik ki, bugün sizə səslənə bilmişik. Bizimlə qalın lütfən, yeni səhər başlıqlı proqram Aran Radiosundan səslənir.
Yeni səhər hava təravət, yeni səhər ümidlər gözəllidir, qapılar aç günsə dünya, bugün də yenə şanslar tükənməz.
Yeni səhər,
yeni səhər, yeni ümidlər, günəş sənin yollar açır, səndə qalx həyata qoşu, bu dünya sənin yaşa sevin. Şayınır iç düşüncə aydın, xəyallara yol açan hər an, yeni səhər bizə gətir, ümid dolunur bu sabahlar. Yeni səhər, yeni ümid dolunur sabahlar. Şayınır iç düşüncə aydın, yeni ümidlər, güne sənin yollar açır, səndə qalx həyata qoşu, bu dünya sənin yaşa sevin.
Mərhəmətli Parvardigarın müqəddəs adı ilə, Bismillahirrahmanirrahim. Salam dəyərli dinləyicilər, sabahınız xeyr olsun. Aran Radiosundan yeni səhərdən bu gözəl dəqiqələrdə sizlərə bütün hörmətlə salamlarınızı təqdim edib, deyirik dostlar, sabahınız xeyr olsun. Əziz dinləyicilər, hörmətli dostlarımız, yeni səhər efirə gəlibdir. Sabahınız xeyr olsun. İnşallah ki, hər zaman ailə cəmində xoşbəxt yaşayasınız, bəxtəvər olasınız və hər zaman bu bəxtəvərliyi ailə cəmiində tapasız. Ailəni dəyərləndirən insanlar həqiqətən ki, hər zaman xoşbəxtliyi orada dada bilər və həqiqətən bu xoşbəxtliyin səbəbi də uşaqlarda ola bilər. Niyə ki, uşaqlar həyatının çiçəkləridir. Ümid ki, bütün evlər belə güllü, çiçəkli olsun və ümid ki, biz də bacaraq necə ailədə ünsiyyət quraq. Bu özü həqiqətən, yəni ünsiyyət qurma başqa bir sənətdir ki, onu bilən bəxtəvərliyi daha da dada bilər. Yeni səhərlə qalın, sizinlə olacağıq müxtəlif hissələrimizdə. Bəli, yeni səhər təqdim olur, verilişi yazıb aparır Muhammed Azəri. Prodüseri isə Cəfəri, səs rejissorumuz Sorab Cəfəridir dostlarımız və sizinlə olacağıq bugünkü verilişimizdə. Siz də bizə deyin, ailə nədir? Bir insan üçün ailə nə ola bilər və ailəni necə dəyərləndirə bilərik? Ünsiyyətlərimizi, münasibətlərimizi necə gücləndirə bilərik? Siz də nöqtəyi nəzərlərinizi bizə yetirin, sizin də sözlərinizlə tanış olaq. Bunun üçün əlaqə vasitələrimiz var, əlaqə xətlərimiz də açıqdır. WhatsApp nömrəmiz 0098-918-893-8718-dir, telefon nömrəmiz isə 0098-453-8819. Dostlar, yeni səhəri dinləyənlər, görəsən bir insan üçün ailə nədir? Həyatın ilk anlarından ailə evdir. Ana və ata yaxın insanlardır. Onlar ümumi narahatlıqlar, sevinclər və əməllərdir. Bu, sevgi və xoşbəxtlikdir. Ailə bütün həyatın üzərində qurulduğu dayaq və təməldir. Biz hamımız bir ailədə doğulmuşuq və böyüdükcə özümüzü yaradırıq. İnsanlar belə yaradılıb. Ailələr əlbəttə ki, müxtəlif formalarda da ola bilər. Şən və xoşbəxt, sərt və mühafizəkar, bədbəxt və natamam. Niyə görəsən belə olur dostlar? Fərqli ailələrin insanlar kimi fərqli xarakterləri olur. Əgər insan bir fərd olaraq öz həyatını həyat prioritetlərinə əsaslanaraq müəyyən edirsə, onda ailə ayrı-ayrı şəxsiyyətlərdən ibarət, bir-birinə ailə və emosional münasibətlərlə bağlı olan kompleks kimi öz dəyərlərinə əsaslanaraq öz bu gününü və gələcəyini qurur. Dəyərlər də vahid təbiətin ahəngdar inkişafı üçün lazımi bacarıqları aşılayır.
Bizim evlər mehribanlıq otağı, hər otağı cənnətin bir bucağı, məhəbbətin isti qoynu qucağı. Nə gözəldir bizim evlər, xan nənəyin cənazı buqçası, otaqları, dolabçası, taxçası, həyətləri,
çiçek dolu bahçası, ne güzeldi bizimler. Ne güzeldi ata baba sözleri, ne güzeldi anaların mehabbet gözleri, ne güzeldi bacı kardeş birbirine can diyar, ata evladına kahraman diyar, anası da can sen kurban diyar. Ne güzeldi, ne güzeldi. Bizim evler mehribanlık ocağı, her otağı cennetin bir bucağı, muhabbetin istigoynu kucağı, ne güzeldi bizim evler. Xan neneyim cenaze buhçası, otaqları dolapçası, taxçası, heyetleri çiçek dolu bahçası, ne güzeldi bizimler. Ne güzeldi ata baba sözleri, ne güzeldi anaları bacı kardeş birbirine can diyar, ata evladına kahraman diyar, anası da can sen kurban diyar. Ne güzeldi, ne güzeldi.
Değerli dostlar, fiziki faaliyet her zaman bizi xoşbəxtliyə aparır, xoşbəxtliyimizə təsir edir. Gəlin bu günlərdə bu hissədə birlikdə araşdıraq görək, fiziki fəaliyyət, idman bizə hansı təsirlər verə biləcək? Dostlar, daim hərəkətdə olmaq dərin və sakit yuxuya səbəb olur. Çünki bu zaman endorfinlərin ifrazı stimulyasiya olunur, onlar da gün ərzində toplanmış sinir gərginliyindən uzaqlaşmağa kömək edir. İdman insana depressiv vəziyyətdən çıxmağa və yuxusuzluğu dəf etməyə kömək edir. Çünki bu zaman orqanizmdə adrenalin normaya düşür, digər stres əmələ gətirən hormonlar isə azalır. İdmanla məşğul olmaq insanda öz gücünə inamı artırır. Siz hiss edirsiniz ki, əhval ruhiyyəniz və xarici görüşünüz xeyli yaxşılaşır. İdmanla məşğul olan insanlar həm də ağır xəstəliklərdən, cərrahi əməliyyatdan sonra tez sağala bilirlər. Çünki onlarda olan güclü əzələlərin oksigeni mənimsəmək qabiliyyəti daha yüksəkdir. Onlar nə qədər çox oksigen qəbul etsələr, orqan və toxumaların funksiyalarının bərpası da bir o qədər tezləşir. Təsadüfi deyil ki, bəzi xəstələrə cərrahi əməliyyatdan əvvəl xüsusi idman hərəkətləri etmək məsləhət görülür. Əziz dostlarımız, hər işin vacib bir şey də ola bilər. Hər qrupa daxil olursan, bir qanun ola bilər. Ona sən riayət etməlisən. Vacib olan əməllər var ki, onları sən riayət etməlisən. Həqiqətən görəsən, ailədə də vacib olan şey nədir? Ekspertlərcə bu suala bir mənalı cavab vermək çox çətindir. Görəsən, sevgidir, anlayış, qayğı və iştirak, yoxsa fədakarlıq və zəhmət ola bilər. Yoxsa ailə ənənələrinə ciddi riayət etmək. Ailə və dəyərlər həmişə ayrılmaz şəkildə bağlıdır və bir-biri olmadan mövcud deyildir. Ailə yoxdursa, dəyərlər avtomatik olaraq mənasını itirir. Əsas prinsiplər olmadan kişi və qadın arasında heç bir qanunu münasibət yaşanmayıb və ya mövcud olmayıb. Məhz onların sayəsində həyat yoldaşları uzun illər mənəvi sağlamlığı, birlik və bütövlüyü qoruyub saxlaya biliblər. Ənənəvi ailə dəyərləri qayğı və sevgi üzərində qurulur. Cəmiyyətin dəyişməsi və inkişafı buna uyğun olaraq yeni baxışlar ailə dəyərlərinə dair yeni anlayış formalaşdırır. Görəsən bu yaxşıdır yoxsa yox? Dəyərli dinləyicilər, bugün valideynlərin və uşaqların əxlaqi prioritetləri əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənir. Uşaqların bu konsepsiyaya daha mütərəqqi, lakin sərt münasibəti var. Bu tendensiya ona görə müşahidə olunur ki, hər bir sonrakı gənc nəsil əvvəlkindən yalnız ən zəruri şeyləri götürür. Ona özünə məxsus, hazırda aktual olan ailə, adət və ənənələrini gətirir. Təbii ki, hazırki əsrdə insan üçün inam, sevgi, qarşılıqlı yardım, hörmət və xeyirxahlıq kimi anlayışlar əsas olaraq qalır. Amma təəssüflər olsun ki, onlar cəmiyyətin problemlərindən qaynaqlanan müxtəlif amillərin təzyiqinə məruz qalırlar. Sosioloji sorğuların nəticələrinə görə gənclər arasında ailənin milli adət-ənənələrini birinci, hətta ikinci yerdə deyil, onları təhsil, kariyera, dostlarla münasibətlər və ehtiraslar qabaqlayıb. Ənənəvi ailə dəyərlərinin qorunub saxlanılması üçün gənc nəsil üçün ilk növbədə şəxsi həyat təcrübələrindən nümunələr verilməlidir. Əgər kimsə firavanlıqdan uzaq bir mühitdə böyümüşsə və tərbiyə yolu ilə həqiqi sevgi dolu ailə münasibətlərini mənimsəyə bilməmiş olsa belə, artıq şuurlu yaşda itirilmiş vaxtın əvəzini çıxmağa, çalışmaq və dünyasını daha yaxşı və parlaq etməyə çalışmaq lazımdır. Bu, hər kəsin edə biləcəyi bir işdir. Yeni Səhəri dinlədiyinizə görə təşəkkür edirəm. Sabahınız xeyir olsun. Gəlin birlikdə səfərə çıxaq. 70 min illik bir səfərə gedəcək. Mənimlə qalın. Seyyid Xatun Mağarası və ya Tengeşkan Fars əyalətinin Arsancan şəhərində yerləşir və onun tarixi tarixdən əvvəlki dövrlərə gedib çıxır. Bu mağara bölgənin ən böyük qədim mağarasıdır və oradan övlə bağlı minlərlə daş aləti əldə edilmişdir. Deyilənlərə görə, uzun illər əvvəl mağarada Seyyid Xatun adlı şəxs yaşayıb və bu səbəbdən bu mağaraya onun adını veriblər. Mağaranın hündürlüyü dəniz səviyyəsindən 1691 metr ətrafı, qurudan hündürlüyü isə 17 metrdir. Mağaranın ağzının eni 40 metr, hündürlüyü isə 22 metrdir. Mağaraya daxil olduqdan sonra açılış daha daralır və bu səbəbdən mağaranın daxili mühitinin təhlükəsizliyini artırır. Təxminən 26 metr uzunluğunda olan bu mağara köhnə sakinlərinə təxminən 400 kvadrat metr sahəni təmin etmişdir. Mağaranın böyük daxili və cənuba baxan açılışı yayda sərin, qışda isə isti idi. Bu xüsusiyyət mağaraya lazımi işığı göndərirdi. Bundan əlavə mağaranın ətrafı müxtəlif növ heyvanların yaşaması üçün çox münasib bir mühit hesab olunurdu ki, bu da o dövrün ovçularının qida mənbəyini təmin edirmiş. Seyyid Xatun mağarasında aparılan qazıntıların tapıntıları onun paleolit dövrünə, yəni 60-70 min il əvvələ aid olduğunu göstərir. Bu dövr insan həyatının ən qədim və ibtidai mərhələlərini əhatə edir və bu dövrdə insan ilk dəfə olaraq daş alətlərdən istifadə edib. Bu dövr 3,3 milyon il əvvəldən təxminən eramızdan əvvəl 8500-cü ilə qədər davam edir.
Besledin kahraman yurdum Behiştten sefali güzel İranım Sende gelir coşan gayretim kanım Senin toprağına kurbandı canım Canım
etsel çekmem vatandan, necə ki ayrılmaz bülbül çəməndən. Sənlə kamilləşir dinim imanım, sənin toprağına qurbandı can. İmanımsan ey vatan, sən canımsan ey vatan, damarımsan, qanımsan ey vatan. Düşməsin başımdan Allah kölgəsi, kökündən coşlanır tohid nəğməsi. Sənin toprağına qurbandı canım, sənin toprağına qurbandı canım. Bəslədin qəhrəman yurdum, behiştən səfali gözəl İranım. Səndə gəlir coşaq qeyrətim qanım, sənin toprağına qurbandı canım. Canım getsə əl çəkmərəm vətəndən, necə ki ayrılmaz bülbül çəməndən. Sənlə kamilləşir dinim imanım, sənin toprağına qurbandı can. İmanımsan ey vətən, sən canımsan ey vətən, damarımsan, qanımsan ey vətən. Düşməsin başımdan Allah kölgəsi, kökündən coşlanır tohid nəğməsi. Sənin toprağına qurbandı canım, sənin toprağına qurbandı canım.
Dostlar, həqiqətən ki, ailədə dəyərlər yeni nəslərə köçürülməlidir. Amma görəsən ki, ailə dəyərləri necə aşılanır? Bugün yaxın insanlar arasında qarşılıqlı əlaqələr şərti olaraq müasir və ənənəvi bölünə bilər və bəzən bir-biri ilə ziddiyyət təşkil edir. Hər bir insanın münasibətləri və evliliyi necə davam etdirəcəyi ilə bağlı öz fərdi konsepsiyası var. Bu məsələdə bəzi şeyləri mənə valideynlərim öyrədib, bəzi şeyləri isə öz həyat təcrübəmdən öyrənmişəm deyə bilərik. Gənc bir ailə yeni qurulduqda, həyat yoldaşları həmişə tərəfdaşın fikrinə hörmət etmək və onun şəxsi məkanını nəzərə almaq nə demək olduğunu düşünmürlər. Çox vaxt onlar dərhal bir-birindən yalnız yaxşı şeylər gözləməyə başlayırlar və inanırlar ki, bu yaxşılığı yaratmalı olan qarşı tərəfdir. Bu mərhələdə başa düşmək lazımdır ki, ahəngdar birlik üçün məsuliyyət həm kişi, həm də qadının üzərinə düşür. Burada hər kəs öz cinsinə uyğun mövqe tutaraq, evliliyi, uğurlu və gələcək uşaqları xoşbəxt edə biləcək hər şeyi qorumalı və yetişdirməlidir. İdeal olmaya bilərsən, amma cəhd etməlisən. Münasibətlərin istənilən mərhələsində, yəni uzun illər evli olaraq cütlük və ya gənc ailə olmasının fərqi yoxdur. Özünü təhsillə məşğul olmaq və öz üzərində işləmək lazımdır. İstənilən problemləri sülh yolu ilə həll etməyi öyrənmək olar ki, bu da qarşılıqlı xoşbəxtliyi aparan yolun başlanğıcı olacaqdır. Dostlar, nəticədə həyat yoldaşlarının həyatı tezliklə yaxşılığa doğru dəyişəcək və ünsiyyət yaxşılaşacaq və ya dəyişdiriləcəkdir. Beləliklə çətinlikləri dəf edərək əsl ailə formalaşır və ailə ənənələri bütün qohumlar arasında müqəddəs və hörmətli olur. İnşallah. Məhəbbətli dinləyicilər, hörmətli dostlar, sabahınız xeyr olsun, yeni səhərdən sizinlə yenə də hər birinizə xoşbəxtlik, gözəl həyat, ailə cəmində bəxtəvərliyi dadmağı diləyirik. Dostlarımız, sözü söhbətsiz olsa bizimlə paylaşın, WhatsApp nümrəmiz açıqdır, bu nümrə 00989198938718-18-dir. Təqdimatlarımızın davamında yavar nürəti sizin sözünüzlə ifrə gələcək.
Mərhəbə bağışlayan Allah nazı ilə əziz və hörmətli Aran Radiosunun dinləyiciləri, yeni səhər verişinin sizin sözlər bölümündə siz dostları mən salamlayıram. Bu gündə verişimizdə yayımlanan reportajın şəhərlər bölümündə siz əziz dostlara yazdığınız bir neçə kommenti mən oxuyacağam. Qısa ara verək qaydağı stüdyoya, bizim yolun lütfən.
İqtisadiyyat sağlam iqtisadiyyatdır.
Azərbaycan hökuməti post-neft erasının uğurlarından danışır. Siyasi iqtisad analitiklər isə bədbin proqnozlar verirlər. Böhranın yaxın olduğunu deyirlər. Ölkədə bundan sonra hadisələr hansı istiqamətdə gedə bilər? Əslində bu suallara cavab tapmağa çalışıb. 10 ildir ki, Azərbaycanda müstəqil mediaların, beynəlxalq təşkilatların ofisləri qapadıldı. 2023-cü ilin sonlarından indiyədək isə ölkədə 30-a yaxın jurnalist və ictimai fəal həbs edildi. Hakimiyyət rəsmiləri bu həbslərin konkret cinayət əməllərinə görə baş verdiyini iddia etsə də, beynəlxalq insan hüquqları təşkilatları baş verənləri ölkədəki ifadə azadlığı, ümumilikdə demokratiyanın boğulması kimi dəyərləndirirlər. Yerli və xarici tənqidi reaksiyalarda son olaylar. Dekabrın 1-də Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası lideri Əli Kərimlinin və partiyanın rəyasət heyətinin üzvü Məmməd İbrahimin həbsi isə Azərbaycanda müxalif fəaliyyətin tamamilə aradan qaldırılması, qərb dəyərlərinin ölkə vətəndaşının üzünə qapadılması kimi şərh edilir. Siyasi elmlər üzrə doktorant Cavid Əsədov hesab edir ki, hakimiyyət həm gələcəkdə mümkün ola biləcək transformasiyaya, həm də post-neft dövrünə hazırlaşır. Cavid Əsədovun fikrincə, bugün Azərbaycanda baş verənlər 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra prezident aparatında yazılmış ssenari üzrə həyata keçirilir.
Mən düşünürəm ki, Azərbaycanda post-neft dövründə artacaq sosial-iqtisadi problemlər və bundan irəli gedərək Azərbaycan xalqının mümkün etirazlarının qarşısını almaq üçün İlham Əliyev, yəni Azərbaycan iqtidarı hal-hazırda ölkədə tam şəkildə tək partiyalı və mütləq avtoritar rejim qurmaq istəyir. Bunun əsas səbəbi odur ki, hər istənilən bir zaman Azərbaycan xalqı hər hansısa bir siyasi səbəblərdən yox, belə deyək ki, iqtisadi səbəblərdən, işsizlikdən və s. səbəblərdən ayaqlansa, ixtisaslara mitinglərə çıxsa, buna dəstək verəcək, sistemli dəstək verəcək bir qurum olmayacaq ortalıqda. Bunu aradan qaldırmaq istəyir.
Həm Cavid Əsədov, həm də digər siyasi təhlilçilər Azərbaycandakı son illərin repressiyalarını qarşıdan gələn növbəti illərdəki sosial-iqtisadi vəziyyətin ağırlaşması fonunda hökumətin mümkün sosial etirazlara qarşı preventiv tədbirləri ilə izah edirlər. Yaxın gələcəkdə iqtisadi proqnozlar nə vəd edir? Hakimiyyət nümayəndələri iqtisadiyyatla bağlı pesimist proqnozlarla razılaşmırlar. Milli Məclisin deputatı Zahid Oruc belə proqnozları çox əsassız və siyasi iqtisadi məntiqə söykənməyən açıqlamalar adlandırır.
Bir tərəfdən ona görə ki, əlbəttə ki, neft hasilatı dünyanın heç yerində daim pik belə nöqtəsində qalmır. Onun müəyyən bir emmə qövsləri və ya dövrləri olur. Digər tərəfdən, əgər 2 il sonra yenidən hasilat artacaqsa, bu məntiqi irəli sürənlər internet resurslarındakı argumentlərini hara yazacaqlar? hər bir halda Azərbaycan bütün taleyini neftə bağlamır.
İqtisadçı Toğrul Vəliyev Azalı Radiosu açıqlamasında bildirib ki, lazımi iqtisadi alətlər olmadığı üçün Azərbaycan iqtisadiyyatı ilə bağlı bir neçə illik proqnozlar vermək çətindir. Onun sözlərinə görə mövcud reallıq qısa müddətli, gələn ilin birinci yarısı üçün proqnozların verilməsini mümkün edir.
Nisbətən artan inflyasiyası. Rəsmi məlumatlardan artıq 6%-li. Təxmin edirəm ki, o dövrə artıq inflyasiya 6%-dən yuxarı olacaq. 7% yalnız rəsmi inflyasiya. Söhbət gəlir əlbəttə ki, biz deyirik ki, real qiymətlər daha tez artır. Eyni zamanda iqtisadi artımın demək olar ki, olmaması, yəni Azərbaycan kimi ölkələr üçün 1-1.5% arasında iqtisadi artım, real iqtisadi artım demək deyil. Stagnasiya deməkdir. Yəni, iqtisadiyyat artmayacaq, dövlət investisiyaları azalır. Eyni zamanda neft istehsalı hasilatı da azalır, neftin qiyməti də aşağı düşür. Və gördüyümüz odur ki, bəlkə də növbəti ilin ilk yarısında daha da aşağı düşəcək.
İqtisadçı onu da əlavə edib ki, iqtisadiyyatın inkişaf etdirilməsi istiqamətində qəbul olunan dövlət proqramlarının, strateji yol xəritələrinin 90% yerinə yetirilmir. Hətta dövlət büdcəsinin tərtibatındakı 3 illik proqnozlar belə heç vaxt reallığa yaxın olmur. Çünki onlar sadəcə göstərmək xatirinə təqdim olunur. Onun sözlərinə görə əhalinin gəlirlərinin azalması və artan qiymətlərin fonunda vergilər çoxalacaq və bu da insanların kifayət qədər ciddi problemlərlə üzləşməsinə gətirib çıxaracaq. Avtoritarizmi tədqiq edən politologlar bildirirlər ki, iqtisadi fırtına adətən avtokratiyanı ən azı 3 tərəfdən vurur. Əhalini gəlirlərdən məhrum edir və sosial gərginlik yaradır, bu da insanları küçələrə sövq edir. Dövlət xəzinəsini boşaldır, korrupsiyalaşmış elitanı rüşvətlə almaq və təhlükəsizlik aparatının xərclərini ödəmək üçün kiranı maliyyə rıçaqlarından məhrum edir. İqtisadi çöküş faktının özü dövlət idarəçiliyinin səmərəsizliyinə dəlalət edir. Bu da özlüyündə avtokratiyanın resurslarının tükənməsinin əyani göstəricisinə çevrilir və bununla da dəyişiklik istəyənlərin hərəkətə keçməsi üçün siqnal rolunu oynayır. Siyasi tədqiqatçılar hesab edirlər ki, buna görə də dərin tənəzzüllər və iqtisadi şoklar rejimin dəyişməsi riskini həqiqətən də artırır. Rusiya iqtisadiyyatının Putin rejimi üçün təhlükələrini analiz edən The Moscow Times yazır ki, təkcə iki aşkar amil, adam başına düşən ümumdaxili məhsulun aşağı olması və mənfi iqtisadi artım, dövlət çevrilişi və ya silahlı üsyan nəticəsində rejimin dağılması ehtimalını demək olar ki, iki dəfə artırır.
İqtisadiyyatın strukturu da həmçinin böyük əhəmiyyət kəsb eləyir. Əgər dövlət sektoru o qədər böyüyübsə və buna görə də əhali qiymətlər və maaşlar üçün məsuliyyəti hökumətin üzərinə qoyursa, onda böhran orta təbəqənin narazılığı və hökumətə qarşı elitanın birləşməsi üçün tətiyə çevrilir. Bütün bunlar tiraniyanın süqutunu şərtləndirən amillər kimi ortaya çıxır.
Qayıdaq Azərbaycana. Bəzi siyasi təhlilçilər bildirirlər ki, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədri Əli Kərimlinin həbsinə qədər ölkədə siyasi fəaliyyət, yəni hərəkət sahəsi qapanmışdı və yalnız ritorika, yəni danışmaq sahəsi açıq qalmışdısa, artıq bundan sonra o çərçivədə bağlanacaq. Xəzər Tədqiqat və Analiz Mərkəzi yazır ki, sərt transformasiyanın məhz indi baş verməsi iqtisadi və geosiyasi reallıqlarla bağlıdır. Çünki Azərbaycan qarşıdakı 2027-2035-ci illərdə post-neft və post-siyasət dövrünə daxil olacaq. Məqalədə bildirilir ki, Azərbaycan post-neft dövründə təcrübəli siyasətçilər cəmiyyətlə dövlət arasında vasitəçi mexanizmlər, müzakirə mədəniyyəti olmadan girəcək və belə şəraitdə böhran idarə olunmaz xaos kimi ortaya çıxacaq. Ona görə də hakimiyyət bu gün siyasəti ləğv etməklə əslində sabahki böhranlarla mübarizədə özünü tam müdafiəsiz qoyur.
Əziz və hörmətli Yalan Radiosunun dinləyiciləri, verilişimizin bu bölümündə siz əzizlərin sosial şəbəkələrdə paylaşdığımız bir neçə şərhi təqdim edirəm. Cəmilə Həsənova yazır, ölkə iqtisadiyyatı təkcə neftə bağlı deyil, dövlət başqa sektorlarda da yatırımlar edir. Turizm sahəsi durmadan inkişaf edir, üstəlik də tranzit ölkəsidir. Hazırki iqtisadi mövqeyimiz də müharibədən yeni çıxmış bir dövlət üçün olduqca yüksəkdir. Salar Rüstəmov isə yazır, xalqın mütləq əksəriyyəti hökumətin yürütdüyü sosial siyasətdən olduqca razıdır. Ölkəmizdə xalq arasında sosial rifah məsələləri ilə bağlı heç bir problemə rast gəlinmir. Salar Vəliyev isə belə bir şərh yazıb. Azərbaycan çox ciddi şəkildə qeyri-neft sektoruna yatırımlar edir. Bu da gələcəkdə qeyri-neft məhsullarının ixracını da artıracaq. Kamran Təqiyev bizə belə bir şərh paylaşıb.
Reallıq odur ki, ölkədə iqtisadi baxımdan hər hansı bir problem mövcud deyil. Ölkə neftkərlərindən olan asılılıq uzun müddətdir ki, azaldı. İlyas Nəcəfli isə yazır, neftin satışında qısa müddətli dəyişikliklərin olması normaldır. Amma bu heç bir halda iqtisadi bazarın və dövlətin iqtisadi sisteminin dağılması anlamına gəlmir. Reallıq bundan ibarətdir ki, Azərbaycanın qeyri-neft sektoru ildən ilə artır. Bizim neft satışından olanı Əlavə, dövlət büdcəsinə daxil olan gəlirlərimiz var ki, bu gəlirlər hamısı xalqın sosial rifahı üçün xərclənir. Mirşan Ağayev isə yazır, sən iqtisadiyyatın yoxdur, pis gündədir. Olan bataqlıq və feodal rejimi diktatora ölkən var. Oradan da imkan tapan hər kəs qaçır. Səmaya Səmitli isə yazır, Azərbaycanın neft satışında hər hansı böyük azalması yoxdur. Azərbaycan bu dövrdə onsuz da qaz satışını da artırır. Neft satışında da azalmalar var çərçivəsindədir. Atababayev isə yazır, yaxaya başa düşmürəm. Bu boyda hökumət Zahid Orustan ibarətdir. Düzəməlli bir nəfər niyə çıxıb cavab vermir? Hara baxırsan, ancaq Zahid Orust cavab verir. Bir nəfər hər mövzu ilə bağlı danışmalıdır. Səməd Şirinov isə belə bir şərh paylaşıb. Gələn il cərimələr və vergi edilir. Neft gəlirləri azalır. Büdcəni cəmaatın hesabına doldurmaq istəyirlər. Halbuki neft gəlirləri olanda cəmaat bu neftdən xeyir də görmədilər. Sultan Əmirov isə belə bir şərh yazıb. Ölkəmizin gəlirləri sadəcə neftdən asılı deyil. Qeyri-neft sektorunda inkişaf tam şəkildə qaydasındadır. Əziz və hörmətli yalanla düşünün dinləyiciləri, verişimizin bölümündə siz dostların yazdığınız bir neçə şərhi mən təqdim etdim. Verişi isə əməkdaşım davam etdirəcək. Hələ isə mən sizlərə sağollaşıram. Sağ olun, sağla qalın. Allahın amanında.
Aziz dinləyicilər, gözəl dostlar, lütfən yeni səhərlə qalın. Gözəl bir payımız olacaq hörmətli prodüserimiz. Gözəl bir mahnını səsləndirəcək. Bizimlə qalın, bunu dinləyin.
Elə ki, baxıram, dünya gedir, olan olmur, olmaz olur. Yanıma baxıram, sən yoxsan, həsrətindən gözlər dolur. Saata baxıram, geç qaldım, dünya getdi, mən tək qaldım. Xatirələr dəftərin açdım, səni birdən yadıma saldım. Şanın, sevimli halın, yadıma düşə darıxdım. Adım, qəlbimdə yadım, canıma düşə darıxdım. Dünya, qarşımda dərya, dalğaya düşə darıxdım. Şanın, sevimli halın, yadıma düşə darıxdım. Adım, qəlbimdə yadım, canıma düşə darıxdım. Dünya, qarşımda dərya, dalğaya düşə darıxdım. We'll be right back.
Həqiqətən ki, dostlar, yeni səhər yeşidənlər, uşaqlar həyatın çiçəkləridir. Heç bir halda övladlar unudulmamalıdır uşaqlara, ilk növbədə ailədə sülh və əminamanlıq lazımdır. Çünki onlar evin ən mühafizəsiz və həssas həlqəsidirlər. Onlara mehribanlıq göstərmək və ailənin nə qədər vacib olduğunu nümunə göstərmək, adət-ənənələrə hörmət etməyin nə üçün lazım olduğunu izah etmək lazımdır. Belə əxlaqi tərbiyə əbəs olmayacaq. İnformasiya çatışmazlığı və cəmiyyət tərəfindən qoyulan yeni pul və status dəyərləri səbəbindən uşaqlar normal həyatlarının ən qiymətli və zəruri komponentlərini arxa plana keçirdiblər. Uşaqlarda düzgün həyat anlayışının və etik standartların formalaşdırılması gələcəkdə onların xoşbəxt ailə həyatının açarına çevriləcəkdir. Məktəblərdə uşaqlara və yeni yetmələrə bu mövzunu anlamağa kömək edir. Əxlaqi prinsiplərini bilmək hər bir ailə üzvinə inamın formalaşmasında və etimadın artırılmasında mühüm rol oynayır. Əhəmiyyət və zərurət hissi də vacibdir. Bəli dostlar, deyildi ki, uşaqlar həyatın çiçəkləridir. Bunlara çox diqqət etməliyik. Valideyn çox diqqətli olmalılar ki, hər zaman onlarla mehriban yaşasın. Amma dostlar, hər bir ailə üzvünün sevildiyini, qiymətləndirildiyini və ehtiyac duyduğunu bilməsi vacibdir. Ailə, xüsusi hallar, bayramlar olmadan toplaşa biləcəyiniz bir yerdir. Bir şey alınmayanda geri qayda biləcəyiniz, qəbul edəcəyiniz, dinləyəcəyiniz, dəstəklənəcəyiniz, kömək edəcəyiniz təhlükəsiz yerdir. Övladlarınız bunu bilməlidir. Sabahınız xeyir olsun dostlar. İnşallah ki, gələcək saatlarınız xeyirli, bərəkətli olacaq. Yeni səhər hara deyə firdədir. Başqa hissəmiz xanım Xəyyərin təqdimatında səslənəcək.
Hekayətlər, rəvayətlər.
Şəxs özünə qulluqçu almaq istəyirdi. Qulluqçular arasında bir cavan oğlandan xoşlandı. Dedilər, bu cavan hər sənət və peşəyə mahir və layiqdir. Amma bir eybi var. O da budur ki, yalancı və xəbərcidir. Kişi dedi, önəmli deyil. Mən bunu